Sam.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Je 11 časova 6 minuta, 14. jun 2017. i naša tema Srbija i NATO. Šta je u interesu Srbije? Treba li Srbija da preispita politiku vojne neutralnosti? Da li je vreme za pokretanje debate o tome posle nedavnog prijema Crne Gore u NATO i najave ubrzanog prijema Makedonije, možda već na proleće iduće godine? Gosti talasanja su Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta i Andrej Mlakar, vojni analitičar. Ostanite sa nama do 12 časova. Radio Beograd 1, dakle slušate emisiju Talasanje Radio Beograda 1. Da li Srbija treba da preispita svoju politiku vojne neutralnosti? Gosti talasanja su Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta i Andrej Mlakar, vojni analitičar. Dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Profesore Dragišiću, pre nepunih mjesec dana na predavanju studentima na Fakultetu bezbednosti, tada premijera, sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, čulo se da bi Srbija ulaskom u NATO rešila veliki deo svojih problema, ali da bi to bilo protiv volje 75% naroda. Vučić je poručio da je cilj Srbije da održi vojnu neutralnost, da uđe u Evropsku uniju i da ima najbolje moguće odnose sa Ruskom Federacijom i Kinom. A pomenuo je i nekog profesora sa vaše fakulteta koji se zalaže upravo za preispitivanje politike, odnosno za članstvo Srbije u NATO. Šta kažete o tome?
Pa ja pretpostavljam da sam ja bio taj profesor, ali ono što je rekao predsjednik Vučić, dakle da bi Srbija sa strogo stručnog stanovišta, i on je čovjek koji jako dugo je u vodi praktično Savet za nacionalnu bezbednost i to su stvari koje su njemu jako dobro poznate, dakle sasvim je jasno da bi sa aspekta bezbednosti Srbije to članstvo nama pružilo mnogo dalo bi nam jednu mnogo bolju, čvršću poziciju i mi bismo kroz to članstvo rešili mnogo problema. Dakle, drugi deo onoga što je on rekao, to je dakle pitanje podrške članstva među građanima. Dakle, to su stvari koje su, između kojih treba naći pravi balans. Dakle, Srbija za sada vrlo uspešno vodi politiku vojne neutralnosti. Vidimo da su rezultati te politike dobri. Srbija je stabilna na međunarodnom planu. Dakle, nemamo neke izražene bezbednosne pretnje i naši se odnosi sa najvažnijim državama u svetu unapređuju uprkos činjenice da vlada vodi politiku vojne neutralnosti. Kad kažemo politika, znači, ajde da razjasnimo odmah to na početku, dakle, Srbija nije vojno neutralna zemlja. Dakle, da biste imali permanentnu neutralnost, neophodno je da o tome imate potpisane ugovore međunarodne sa zemljama koje su u vašem okruženju, sa velikim silama i tako dalje. Sve države koje su neutralne to imaju. Kada je u pitanju Srbija, dakle, politika vojne neutralnosti, ona je jedan jednostran akt, dakle, ona pripada vladi Republike Srbije, koja je po ustavu zadužena da vodi politiku. Vlada je odlučila da vodi politiku neutralnosti. Šta je sadržaj te politike, kako se ta politika menja i prilagođava konkretnim situacijama, to zavisi od vlade Srbije i ona praktično tu politiku prilagođava aktualnoj situaciji, što ja mislim da je za nas mnogo bolja opcija nego da smo tražili tu permanentnu vojnu neutralnost, jer je to onda dvostran akt i onda vi morate, ta neutralnost mora biti strogo definisana, vi imate obaveze da bi vam se neutralnost priznala, imate obaveze prema državama koje vam priznaju neutralnost. Ovako je to praktično akt vlade suverene države, proglasila je vlada, vodi politiku vojne neutralnosti. Na koji će način ta politika biti vođena, na koji će način ona biti menjana, to ostaje da se vidi. Tu vlada Republike Srbije ima apsolutno odrešene ruke.
Gospodine Raduloviću, moto Atlantskog saveta Srbije je slogan Evropa u Srbiji, Srbija u Evropi, a znamo da je vojna neutralnost Srbije u politički diskurs, kako se to kaže, uvedena 2007. godine u vreme vlade Vojislava Koštunice.
Tako je, pa vidite, politika vojne neutralnosti, možda je ovo odlična prilika da se nadovežemo na profesora Dragišića. Politika vojne neutralnosti je negdje prepoznata u toj takozvanoj deklaraciji, skupštinskoj deklaraciji iz decembra 2007. godine. Sada ne dužimo, to je deklaracija o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka. Negdje u javnosti ona prepoznata i kao deklaracija u Kosovu zbog svega onoga što se desiti naredne godine 2008. I tu zapravo u jednoj tački 6 se kaže da zbog lošeg iskustva koje imamo sa NATO-om, zbog toga što se NATO postavio kao najviši organ na teritoriji Kosova i Metohije i tako dalje, mi ostajemo vojno neutralni u odnosu na sve postojeće vojne saveze u ovom trenutku. I ono što je posebno interesantno, tamo piše takva situacija će moći da se promeni samo u slučaju referenduma, odnosno putem referenduma od strane građana Republike Srbije. Međutim, pomenuli ste naš slogan, pitao ovako, mi smo uverenje i neki naš stav jeste da istorijski, geografski, Srbija je uvek bila deo Evrope, Srbija je uvek pripadala Evropi, Srbija je danas Evropa. I vidite, malo mi je teško zaista, i ne kao neko ko se bavi ovom profesijom, već kao običan čovjek, malo mi je teško da vidim svoju zemlju u nekom savezu sa nekim zemljama Kaukaza ili neke centralne Azije. Vidite, mislim da mi zaista treba da se okrenemo ka jednoj otvorenoj, iskrenoj, prijateljskoj saradnji. Činjenica je da smo mi u prošlosti, pre svega u proteklih nešto više od 20 godina, imali malo neke zategnutije odnose, da se tako izrazim, sa pre svega pojedinim članicama NATO-a.
Ali ne svojom krivicom.
Pa naravno, vidite, sada je to pitanje za diskusiju. Da li su određene političke odluke i usudio bih se reći određena samovolja određenih uskih političkih krugova doprinela tome da se mi samo izolujemo, da se u trenutku kada se dešava jedno novo, ajde da kažemo, prekrajanje svijeta, da se mi odlučimo na jedan politički put bez povratka, put bez saveznika, bez prijatelja. Vidite, mi biramo u trenutku kada trebamo biti deo te nove Europe i kada trebamo našu zemlju postaviti u jedne moderne osnove, savremene temelje, mi biramo put izolacije i okretanja, put zapravo zameranja sa našim istorijskim saveznicima. Mi okrećemo leđa i Francuzima i Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Vidite, sve su to stvari koje smo mi tako olako, usudio bih se reći, za svega nekoliko godina okrenuli. I prosto vidite, kada brod bez ozbiljnog kapetana ili bez kormilara uopšte krene nizbrdo, teško je tu, a bujica ga uhvati, onda je tu zaista teško vratiti to na pravi kurs.
Gospodine Mlakar, vi ste rekli malo čas dok nismo ušli u studio da građani Srbije nemaju neko izrazito znanje o samom NATO paktu, da ga vezuju za one najneprijatnije moguće događaje, za Milosrdnog anđela, za bombardovanje Srbije i Crne Gore 1999. godine.
Da, tačno je, mi imamo jako malo znanja o NATO paktu. Malo ljudi u ovoj zemlji zna da saradnja tadašnje Jugoslavije je upravo bila sa Sjedinjenim Državama. To se sve zaboravlja. Bio je pokušaj jedan oživljavanja 2003. godine te priče da se malo dopre do stanovništva, međutim ta priča je posle stala. Mi smo dosta dugo, svi zaboravljaju, u vreme najžešće krize sa Sovjetima, upravo su Sjedinjene Države bile te koje su pomogle tadašnjoj Jugoslaviji dostavljanje najmodernije opreme na oružanje. Prvo mlazne avioni nisu nam došli iz Rusije, nego su upravo došli iz Sjedinjenih Država putem sporazum o međuarmijskoj saradnji koji su vodili tada Koča Popović sa jedne strane, sa naše strane Vladimir Velebit, koji su pomogli da savremena i moderna tehnika dođe. Opet na kraju, to su druge igre koje su kasnije političke zakulisne, mi smo se opet okrenuli prema toj ruskoj strani sa željom da tu pokažemo opet neku saradnju, sa njima smo opet imali neku saradnju, ali ne, nikada nije to kao što danas ljudi misle, iskrena, patriotska i dobra saradnja. To je bila uvek saradnja sa jednom velikom dozom nepoverenja. Oni će vam dan danas, vam ruski oficiri će vam reći, vi ste nas izdali 1948. godine. I to će kod starih oficira, da, ja sam imao tu priliku da,
oni
da su
pamte,
rekli,
a mi
da
pamtimo 1999.
Da, mi pamtimo, oni će vam reći, nikada, vi ste nas izdali tada. Znači, ta priča neprestano, tako kad bi ljudima u javnosti rekli, naši odnosi sa NATO-om su poremećeni od 92. godine, kada je NATO uveo pomorsku blokadu, prvo Jadranske obale, zatim kad je izvršio zonu zabranjenog leta, kasnije 95. bombardovanje Republike Srpske i 99. kulminacija sa NATO paktom. Upravo mi smo 2001. prosto Dragišić je spomenuo tu 2001. godinu. Mi smo, zahvaljujući NATO paktu, upravo omogućili nam je da u kopnenu zonu bezbednosti, da izađemo na administrativnu liniju. Nije nam to bio, tadašnja Rusija nam nije omogućila, omogućila nam je NATO. Mi smo čak tada i dobili najveće pohvale od Severnoatlantskog saveza, upravo uskladjujući nekim operacijama koje smo izvodili, da nije bilo prekomerne upotrebe sile, da nije bilo razaranja, da nije bilo civilnih žrtava. Jednostavno su nam tada dali, mi smo tada bili jedno faktički i 2002. godina je već bila otvorena za saradnju, kada se spominjala jedna vojna delegacija tadašnje vojske Jugoslavije je bila u Tampi na Floridi u vreme centralne komande, gde je govora bilo o odlasku jugoslavenskih trupa u Afganistan, tačnije profesionalnih vojnika i specijalnih jedinica. Nažalost, s objektivnih okolnosti političke situacije, ta priča je zamrla i faktički krenula od 2004. godine, zarotirala se u potpuno neku drugu smer.
Vi ste pomenuli anketu, odnosno stav građana Srbije 2001. godine i 2002. godine kada je reč o NATO paktu. Međutim, ja sam jutros snimila u Beogradu anketu i stav građana Srbije, odnosno Beograđana, o tome da li Srbija treba da preispita politiku vojne neutralnosti. Pa da čujemo šta su naši sugrađani rekli.
Moje lično mišljenje je da je to jako kompleksna stvar. Mi smo u klasičnoj izolaciji ako ove zemlje priđu NATO paktu, ali je činjenica ulaskom u NATO pakt mnoge stvari bi se za nas zaoštrile što se tiče saradnje sa istočnim zemljama, kao što su Rusija i zemlje dalekog istoka. Između ostalog mi imamo veliku saradnju sa Rusima, Kazahstanom, Azerbejdžanom i svim ostalim zemljama koje su sastavu nekadašnjeg Sovjetskog saveza.
Da li je potrebna možda javna rasprava o tome?
Ne, ali ja mislim da bi narod, kao što je sve veća odbojnost prema Evropskoj uniji, tako bi bilo i prema NATO paktu.
Srbe ne vežu dobre emocije za NATO pakt.
Šta su sve uradili, između ostalog, kako i na koji način, s čime odobrenje su oni bombardovali Srbije? To se postavlja pitanje. Drugo, kako i na koji način učit će u samom NATO paktu, koje su vam obaveze? Da li, na primjer, sve ono koje preuzimaju zemlje NATO pakta, da li podrazumeva, da li budžet jedne zemlje dozvoljava tako nešto? To su izuzetno velike sredstva.
Da li Srbija treba da preispita svoju politiku vojne neutralnosti kada je reč o NATO-u?
Ne treba.
Treba da preispite, smo mi okruženi zemljama članicama i mislim da to nema perspektive. A da je bezbednostno mnogo bolje da jesu. Bojim se da smo možda više zaštićeni ako smo članice NATO. Mislim. Ima to naravno i svojih negativnih strana, naravno to su i velike izdavanja i tako dalje, mi smo jedna siromašna zemlja, ali mi smo toliko mali siromašni da mislim da su to interesi velikih, a da mi smo tu tako, poštapali se, ništa više.
Da li Srbija treba da preispita svoju politiku vojne neutralnosti s obzirom na politiku širenja NATO pakta? Evo, Crna Gora je 5. juna postala članica.
Pa ja mislim da trebamo da ostanemo neutralni, da ne trebamo uopšte da ulazimo u NATO, jer mislim da ne bi dobro prošli u celoj toj priči.
Očigledno je da je Srbija ključna zemlja za stabilnost na Balkanu, a samim tim u Evropi, to je baš juče rekao u Beogradu predsednik parlamentarne skupštine NATO-a. Da li treba da igramo na tu kartu?
Ja mislim da da, jer jedino tako nas niko neće dirati ako održavamo stabilnost i ne mešamo se u ostale probleme ostalih republika, bivših republika SFRJ.
Evo i Makedonija želi da što pre uđe u NATO.
Verovatno da, oni su suviše slabiji, a Rusija neće da ih prihvati i to je to.
NATO kaže vrata su naša otvorena svima.
Pa verovatno da jesu, ali što se više šire to je za njih bolje, a loš je za Rusiju i za nas naravno.
Poštovani gosti, vaš komentar, da krenemo od profesora Dragišića.
Pa zanimljive su te ankete, one međutim treba imati u vidu da je članstvo Srbije u NATO ili ne članstvo, potpisivanje IPAP-a i te druge stvari su ipak stvar visoke politike i stvar strateških odluka koje se ne mogu donositi ukoliko nemate adekvatna znanja i adekvatne informacije da biste mogli doneti takvu odluku. Dakle, ja sam generalno protiv tog referendumašenja i ne znam, pravljenja te fame o svemu ćemo raspisivati referendum. Pa ne treba da se raspisuje referendum o svemu.
Nas u stvari niko ni otvoreno pozvao da budemo članice NATO.
Pa niko nas nije pozvao, NATO nikoga ne poziva. I to treba imati u vidu da biste pokrenuli uopšte proceduru prijema u NATO. Neophodno je da vlada države koja želi da postane članica NATO-a pokrene takvu inicijativu. I onda postoji put kako se to radi. Pravi se taj takozvani MAP, Membership Action Plan, kroz koji treba država da prođe, da ispuni uslove. Nakon toga sve članice NATO-a treba da upute poziv. Znači sve članice NATO-a treba da se saglase s tim da jedna zemlja treba da postane članica. Kod nas postoji uverenje da eto, ne znam nešto, NATO nas vuče da uđemo u NATO, a mi se opiremo. To apsolutno nije tačno. Dakle, NATO nikoga ne uvlači u svoje redove. Čak su se ovdje čule, kad je potpisan IPAP, nekakve priče da Srbija u NATO ulazi na mala vrata. To su gluposti. Dakle, ne postoje nikakva mala vrata. Crna Gora od 2006. praktično pokušava da uđe u NATO i ima
sa mnogo
problema se suočavala. Znači svaka država članica mora da se saglasi. Evo primjer Makedonije, da nije bilo problema sa Grčkom, odnosno Makedonija nije ušla u NATO isključivo zato što Grci nisu dozvolili da uđe zbog imena. i sada se vode pregovori oko toga i koliko znam da su vrlo blizu,
su spremni da popuste.
Vrlo blizu rešenja, Grci su spremni da popuste i Grci i Makedonci, i Makedonija će, ako se taj problem sa Grčkom reši, ona bi već na proleće mogla da postane članica NATO-a, zato što je ona značajan deo puta već prešla. I druga stvar, kad je Makedonija u pitanju, postoji politička volja među članicama da se Makedonija što pre primi u članstvo. Tako da to je jedna jako, jako kompleksna stvar. Kada govorimo o NATO-u, znači mi ne, izbaci se tako 75% ljudi je protiv. Dakle, nisam ja siguran da su te ankete tačne. Dakle, vi ako hoćete,
kao je gospodin Vučić,
ako imate relevantna anketa, relevantno istraživanje, ono treba da uključi više metoda. Svi koji se bave naučnim istraživanjima znaju koliko je komplikovano uraditi jedno takvo naučno istraživanje da njegovi rezultati budu relevantni. Ja mislim da je najveći deo ljudi prema NATO-u apsolutno indiferentan. Dakle, da nemaju nikakav stav. Dakle, jer NATO nije nešto što je, članstvo u NATO nije nešto što je mnogo bitno, što ljudi mogu da prepoznaju kao nešto jako važno za svoj život. Dakle, pitanje članstva ili ne članstva u NATO je pitanje visoke politike i mislim da to je stvar koja pripada vladi Republike Srbije, i vlada Republike Srbije je ta koja treba da odluči da li će se tim putem ići ili se neće ići. Mi imamo u ovom trenutku jako dobru saradnju sa NATO-om i stvara se i taj nekakav utisak da su Srbija i NATO u neprijateljskim odnosima, što apsolutno nije tačno. Mi imamo odličnu saradnju kroz program IPOP-a, imamo mnogo,
IPOP,
mnogo...
samo da kažemo da je to akcioni plan individualnog partnerstva koji je usvojila Vučićeva vlada pre dvije godine.
To je najviši stepen koji jedna zemlja koja nije članica, najviši stepen saradnje koji jedna zemlja koja nije članica može da ima, i to je također dvostran akt. Ja sam član parlamentarne delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO-a i nedavno sam bio i u Garmišu. Razgovarali smo i sa jedne i sa druge strane, postoji zadovoljstvo tom saradnjom. Niko nas niti pritiska, niti tera da uđemo u NATO.
Ali nas okružuju polako.
Da vam kažem nešto, to je priča sad, okružuju nas kao da nas okružuje neprijateljske zemlje, znači kao da nas okružuje neki neprijateljski savez. Dakle, Srbija nije u neprijateljstvu sa NATO-om, niti smo u neprijateljstvu sa bilo kojom od zemalja koji nas okružuju. Dakle, mi imamo u ovom trenutku veoma dobre odnose, imamo odličnu saradnju i to možete čuti i od stranih diplomata, možete čuti od predstavnika država, najvažnijih predstavnika država članica NATO. Dakle, ne vidim zbog čega bi se sada širila panika zbog ulaska Crne Gore, zbog ulaska u Makedonije. Ja sam spreman da se kladim da će Bosna i Hercegovina u doglednom vremenu ući, jer znam da se pokreće, oni imaju taj problem sa vojnom imovinom. Tako da generalno mislim da ne treba da se širi panika. Za nas bi bilo bolje da smo članica, jer bismo imali onda mogućnost da učestvujemo u donošenju odluka. Ovako samo sarađujemo bez mogućnosti da odlučujemo.
Gospodine Raduloviću, vi ste iz Atlantskog savjeta, naravno vi se verovatno slažete sa mnogim ovim stavima profesora Dragišića, međutim, što je na vas ostavilo utisak u ovoj anketi? Da li zabrinutost građana koliko će da košta članstvo Srbije u NATO, ili ova neka preterana skromnost, mi smo mali i beznačajni pa moramo da se povinujemo?
Pa dobro, to je sad stvar perspektive. Neko misli da smo veliki i bitni, neko misli da smo mali i nebitni, to je opet. Naravno da se slažemo, mislim da otprilike to su, zapravo nije ovdje reč o slaganju, ovdje je reč o struci, o real politici i realnoj situaciji. Prosto sistem tako funkcioniše i ne možemo se ne slagati kada već to tako funkcioniše. Šta hoću
mislite,
da vam kažem,
kada pada kiša, potreba nije kiša.
Naravno, a vi možete da idete protiv sistema pa da pokisnete i navučete upalu pluća, ali onda ste u problemu, tako.
Ali vidite, imate pravo da idete po kiši i da se smrzne.
Naravno, to je apsolutno legitimno pravo. To možete čak i da idete i bosi bez ikakvih problema. Vidite što, imam dve stvari koje negde, ne samo u ovoj, već negde u svim tim nekim raznim istraživanjima i anketama koje opet nisu relevantne zbog metodoloških i drugih razloga, ali posebno mi je interesantno taj aspekt finansijski, da se tako izrazim, i to pominjanje Rusije. Vidite, desetine miliona je do sada uloženo, pričam kada govorimo o zemljama NATO-a, pre svega o Sjedinjene Američke Države i tako dalje. Posljednja donacija od Rusije je bila 2014. godine, i to $52.000. poslednja, 2014.
A ovo što se najavljuje?
A pustite, ovo, to što se najavljuje će se najavljivati verovatno još neko vreme. Ja sam i prošle godine govorio, dok ne vidim te avione i sve to što ide, pride, ja znamo o čemu je reč, o Berdemu i tako dalje, dok to ne vidim kod nas, to će biti najava. Prema tome, dobro je, naravno, niko to ne osporava, to je dobro, to je potrebno, ali dok ne vidimo...
Obećanja su obećanja.
Pa vidite, dok ne vidimo te MIG-ove 29 ovdje, da li u varijanti B-13 ili odnosno nekoliko, dva će biti u B-13 varijanti i ostali će biti kao naši, dok ih ne vidimo ovdje, ostaje sve na papiru, tako da vidjet ćemo šta će da se desi. Vidim da neki mediji navode da se sada kao novi datum pominje polovina jula. Čak mi je bio jedan posebno simpatičan naslov Sputnika, za koji prosto znamo da služi pre svega u svrhu ruske propagande i širenja tih fake news, kako se to sada popularno kaže. Naslov glasi otprilike: novi MIG-ovi stižu u Srbiju polovinom jula. Vidite, o novim MIG-ovima niko nije govorio, treba biti iskren i realan. Ali dobro, to ostavljamo Sputniku. Što hoću da kažem, taj prvi aspekt i zašto uopšte bilo koga u Srbiji briga kako će to i šta će to Rusija raditi? Da li mislite da je zaista nekoga u Rusiji briga šta se dešava u Srbiji? U ovom trenutku da.
Većina naroda misli da jeste.
E pa to je sada ovaj aspekt da li ići na referendum ili ne i koliko je zapravo poznavanje realne situacije. Vi ukoliko pogledate ankete ruskih građana o tome koga oni percipiraju kao svoje saveznike, na prvom mjestu je Belorusija, tu su zatim Kazahstan i tako dalje i tako dalje. Vi Srbiju nemate ni blizu prvih pet mjesta, da se tako izrazim, znate. Druga je sad to priča propagande i vidite šta je ovdje još bitno. Ovdje se često pominje da Srbija treba da ima ulogu tog zadržavanja na širenje NATO-a i tako dalje, da mi budemo taj kamičak u cipeli NATO-a, kako se to kaže,
noćna mora za NATO.
Da, ali vidite ovako, kada imate kamičak u cipeli, u nekom trenutku ili izbacite kamičak ili promenite cipelu. A ja ne bih volio da se to dešava sa nama.
Da. Gospodine Mlakar, vaš stav. Narod, da li je ovaj narod pametan, da li je narod uplašen, da li je narod realan?
Pa narod je i uplašen i pre svega realan nije. Znači, realnosti ovdje smo vidjeli da nema. Znači, ovo su sve neke priče koje kruže već, ajmo da kažemo, 25-26 godina. Znači, realnosti nema. Isto je što je profesor Dragišić rekao. Sve zemlje koje su ušle u NATO pakt su same svojom odlukom ušle. Znači, nijedno niko nije uzeo pušku pa je rekao: vi morate da uđete u NATO pakt. Oni su sami izrazili želju. Svaka je imala svoj put, nekada teži, nekada lakši. Prve koje su prošle najbolje bila je upravo Mađarska, koja je naš komšija, koji je najbolje prošao. Drugi su opet imali neke svoje uspone, imali su padove, ali opet su ušli jer su tražili, jer su izrazili želju da uđu u NATO. Prilagodili su se tome, prilagodili su svoju vojsku. Ljudi ovdje često zaboravljaju...
I naša vojska je...
Da, zaboravljaju često da mi imamo vojsku strukturiranu ne po uzoru na rusku vojsku, nego imamo po uzoru standardovanu prema NATO standardima, faktički ne NATO standardima, ajde, ali prema zapadnom modelu. Znači, vojska koja je potpuno brigadni nivo, formiran prema isključivo prema zapadnom modelu.
Da. 2006. Srbija je postala članica Partnerstva za mir.
Često se, da,
i otvorila kancelariju NATO-a u Ministarstvu obrane.
To je nesporna stvar. Da, to, ta isto fama o otvaranju kancelarije. Ta kancelarija služi kao kancelarija za vezu. Tu se formirale su se razne teorije zavere, o špijonskih centara koji da sede uglavnom NATO oficiri koji prisluškuju šta oficiri pričaju za kafom ujutro. Pa onda je bilo do teme da se tu rade neki strateški planovi.
Stvara tu, recimo, paranoju u srpskom društvu?
Pa, paranoju vam stvara društvene mreže. Pre svega, te priče se najviše kolaju u društvenim mrežama. To su ljudi koji uglavnom premalo znanja imaju o tome ili misle da je uglavnom profilišu iz različitih pobuda takve stvari ili grupacije koje su malo, ajmo da kažemo, proruski nastrojene. Oni formiraju
pa
tako...
Pa nisu valjda Rusi krivi za sve?
Ne. Čekajte malo, Rusi nisu za sve krivi. Da vam kažem jednu stvar, Rusi uopšte mi ne zanimamo. Znači, naša je percepcija da smo mi tu jedan bitan faktor, kao što smo rekli malo pre, Kuba na Balkanu, koja će da zaustavi NATO pakt i mi ćemo dobiti hiljade tenkova, hiljade aviona i onda ćemo mi da zaustavimo NATO pakt u svom pohodu na istok. Prvo, NATO je već na granici prema Rusiji uveliko izbio. Jedna stvar, često se spominje Krim. Malo će ljudi vam reći u posebno ovdje, a dosta ljudi će vam u Rusiji reći da njih je interesovao samo Krim. Pre svega zbog vojne infrastrukture i kontrole Crnog mora. I dalje od toga Rusija ne odstupa. I to je crvena linija koju Rusi ne žele da pređu, niti će preći, pre svega zbog instaliranja ogromnih borbenih efektiva. Srbija je tu u cijeloj priči beznačajni faktor i jednostavno se pridaje se nečemu velika pažnja, što je potpuno irelevantno u cijeloj priči. Ali generalno mi prave priče i prave diskusije svemu u parlamentu i na pojedinim tribinama nikada nismo imali. Sve se to svodilo na dnevno političku upotrebu i jednostavno neke medijske spinovanja.
Ovdje ćemo da zastanemo jer vreme za reklame. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Tiha kao noć, kao noć, ulaziš u svaki moj san. I kažeš, to je ljubav, u izdanju PGP RTS-a. Sve se odnosi dan, kažeš ko je ljubav, a svaka tvoja reč mi ruši snove. Prodaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala, titule pravi. Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Preduzetničku
pažnju. Mladi i socijalno preduzetništvo. Kako želju da se reši problem u lokalnoj zajednici pretočiti u uspešan poslovni model? Na koji način razvijati potencijale ranjivih grupa? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević.
Časova 38 minuta, slušate talasenje Radio Beograda 1, naša tema Srbija i NATO. Da li će vlada Srbije morati da razmisli o svojoj vojnoj neutralnosti ukoliko ubrzo posle Crne Gore u NATO uđu i Makedonija i Bosna i Hercegovina? Zašto nije dobro da vojno neutralna Srbija bude u potpunosti okružena članicama alijanse? Gosti su Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog savjeta i Andrej Mlakar, vojni analitičar. Dakle, zašto nije dobro da vojno neutralna Srbija bude u potpunosti okružena članicama alijanse? Čula sam sad za mene, moram da priznam, novi izraz, Kuba. Srbija, Kuba na Balkanu.
Pa to samo po sebi ne mora da bude ni dobro ni loše. Ja opet napominjem da Srbija nije u neprijateljskim odnosima sa NATO, naprotiv, mi imamo veoma dobru saradnju, u dobrim odnosima smo sa susednim zemljama, međutim postoje bezbednosni izazovi koje su pred nama, to je pre svega vezano za Kosovo i Metohiju, zatim pitanje Bosne i Hercegovine, statusa Republike Srpske itd. To su teme koje su neke od njih... Kriza u Makedoniji koja, da kažem, nije direktno, ona nema direktne refleksije na Srbiju. Kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, treba imati u vidu da mi tamo imamo 1.300.000 Srba, da je pitanje statusa Kosova i Metohije pitanje srpskog stanovništva koje tamo žive, ali pitanje naše teritorije koja nam je u ovom trenutku oduzeta. Dakle, to su bezbednosni izazovi koji stoje pred Srbijom. Siguran sam da smo članica...
Da li te izazove može da spreči i reši promjena politike vojne neutralnosti?
Pa znate kako, politika vojne neutralnosti je toliko široka da ona možete u tu politiku spakovati bilo šta. Ono što ja mislim da bi Srbiji bio problem da mi sada podnesemo aplikaciju za članstvo u NATO, nisam siguran da bi Albanija dopustila da uđemo. Dakle, prosto Albanija ne bi dopustila sigurno, dok ne, Albanci bi, evo mogu da se kladim, tražili od nas da priznamo nezavisnost Kosova, a da nas onda prime u NATO. E sad tu se postavlja pitanje, znači ne treba sad NATO postavljati kao, ne znam, pitanje života i smrti, kao, ne znam, neku ogromnu priču. NATO je vojno-politički savez u koje države ulaze zato da bi lakše rješavali svoje bezbednosne probleme. Da bi bili sigurni i bezbedni.
Sada ih ima 29,
sada 29, vrlo brzo, ja očekujem da će 30. biti Makedonija, 31. Bosna i Hercegovina. Dakle, da li bi, ako bismo iskoristili priliku, mi smo propustili priliku kad je bilo, i ja sam tada dosta u javnosti govorio oko NATO-a, kad su ušle Hrvatska i Albanija, dakle mi smo tada imali šansu da uđemo svi zajedno. To je bila priča pre nego što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Dakle, vreme dok se rezolucija 1244 postojala, dok je praktično dok se poštovala, dakle mi smo ja tvrdim greškama prethodne vlasti, pre svega greškama Vojislava Koštunice
procenama,
i greškama možda Borisa Tadića, mi smo dopustili da prvo uđu pre nas u NATO, a zatim kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, mi sada i kada su ga priznali, osim četiri članice NATO-a, priznale su ga sve ostale, veliko je pitanje kako bismo se mi proveli kada bismo sada i podneli aplikaciju za NATO. Dakle, mi, pitanje je da li mi uopšte imamo drugu opciju.
Sem da se držimo politike vojne neutralnosti.
Ja nisam siguran da mi u ovom trenutku drugu opciju imamo. Dakle, pitanje je da li bi bilo bolje da uđemo u NATO ili ne. Ja mislim da bi bilo bolje da smo članica, jer bismo imali mnogo više mehanizama. Ali činjenica da mi u ovom trenutku ne možemo postati članica. Dakle, mi bismo se susreli sa preprekama koje su po nas nepremostive. Dakle, ja ne bih bio spreman, recimo, da priznam nezavisnost Kosova da bi nas primili u NATO. I ne vjerujem da bi iko to u Srbiji učinio, jer na kraju krajeva mi bi, kada sam, da kažem, početkom 2000. godina se žestoko zalagao za ulazak Srbije u NATO. To je bilo pre svega i zbog Kosova i Metohije, i zbog Republike Srpske. Znači, vi u NATO ulazite da zaštitite nacionalne interese. Ako to ne možete, ako nemate, jer to je alat kojim to možete da uradite. Dakle, mi danas smo u jednoj situaciji koja je vrlo čudna, tako da uopšte pitanje da li preispitivati politiku koju vlada vodi. Ja mislim da vlada vodi dobru politiku i da je to politika koja je u ovom trenutku jedino moguća, i ono što je važno, ta politika daje dobre rezultate, to vidimo. Tako da generalno mislim da je ta dilema, da li je ta dilema, da li da uđemo u NATO ili da ne uđemo u NATO, je lažna dilema, jer nama u ovom trenutku, ako bi se promenila konstelacija, jer vidimo da ono gde su Grci bili zakucani da neće pristati, oni sada menjaju stav.
U interesu NATO-a. I u ličnom interesu.
Pa i u njihovom ličnom interesu, jer njima je veoma važno da Rusija svoje planove koje ima u Makedoniji ne ostvari. S druge strane, ako bismo
mi... I makar popustili pred zahtjevima Makedonije.
Da, s druge strane, ako uđe Bosna i Hercegovina u NATO, da li će se tada razmekšati stav Albanije? Jer mi smo imali, ja znam kad smo taj IPAP koji smo spomenuli usvajali, da Albanija pravila ogromne probleme Srbije. Jer se njima, imajući u vidu njihove ideje o stvaranju Velike Albanije i Kosova i Metohije, nikako ne isplati da Srbija bude članica NATO. E sad se tu postavlja jedno drugo pitanje.
Ali Srbija je ključna zemlja, to sam NATO priznaje.
Pa naravno.
Za razliku od svih ovih ostalih.
Srbija jeste ključna zemlja, najveća zemlja Balkana. Dakle, ja, ajde, što kažem mom kolegi o vladi, da ne spadam u one, koji smatraju da je Srbija najvažnija zemlja na svetu, ali Srbija nikako nije mala i nikako nije beznačajna država. Dakle, oni koji misle da je Srbija mala i beznačajna, potpuno greše. Dakle, Srbija je itekako značajna zemlja i u Evropi ona spada u zemlje srednje veličine.
Gospodine Raduloviću, bez obzira na sve ove prednosti koje smo čuli, prednosti kada se tiče vojne neutralnosti Srbije, pojavila se sada i nova ideja da se priprema nova tužba protiv 19 država NATO-a zbog posljedica koje NATO bombardovanje ostavilo.
Pa dobro, vidite,
kako Atlantski savjet to tumači.
Pa znate kako, niko ne spori da se 99. godina desila, prosto svi smo svedoci toga. I u Atlantskom savjetu, vidite, Atlantski savjet 2001. godine kada je nastao, osnovali su ga ljudi koji su učestvovali u borbenim dejstvima, odbrani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, ljudi koji su bili u prvim borbenim linijama,
to su
pukovnici i generali. E pa vidite ovako, neću sada licitirati imena, ali jedna stvar je vrlo interesantna. Pojedini osnivači Atlantskog savjeta, mada možda ovo sada nije baš najkorektnije što ću reći, ali opet kažem, neću govoriti imena, pojedini osnivači Atlantskog savjeta, ljudi koji su osnivali, organizovali uopšte rad i smišljali viziju Atlantskog savjeta, u nekom trenutku su odlučili, a taj neki trenutak je otprilike posljednjih 5-6-7 godina, su odlučili da malo promene svoju orijentaciju, pa odu u neke euroazijske inicijative ili pokrenu neke svoje euroazijske priče, verujući kako je ipak ODKB bolja varijanta za nas i tako, što je meni kao nekom ko je relativno mlad zaista neshvatljivo iz ove perspektive, ali dobro, svako ima pravo na to i tu se
čuli su da Rusi to finansiraju,
pa,
ali
mislim da je, da mislim da je upravo tu, da je tu ključna stvar, čuli su da tamo sada ima para, pa onda kao, ali slažem se da to i nije baš
neko smatra da su svi koji su članovi nekih organizacija koji su uslovno rečeno protiv Srbije upravo to zbog novca učinili,
ali vidite ovako, malo pre smo čak ne bih sada govorio. To je, činjenica je da se vratimo na našu priču, na našu današnju temu i da govorimo opet o činjenicama. Vidite, nedavno sam došao do jedne studije koju je radilo Hrvatsko ministarstvo. Inače sam neko ko tvrdi da su nama Hrvatska i Crna Gora zapravo najbolji primjeri, primjeri iz kojih možemo najviše da naučimo i negdje najpozitivnijih iskustva da izvučemo. Studija koju su oni radili pre nekih 10 godina, 2007. ako se ne varam, kaže da bi stupanjem u NATO, odnosno punopravnim članstvom Hrvatske u NATO-u, samo za izdvajanje obrambenog sistema u periodu 10 godina Hrvatska uštedjela 3 milijarde dolara, vidite. Tako da ta priča, pa na ulaga, vidite, vi ukoliko niste deo nekog saveza, vi onda morate da brinete o svakom vidu svoje obrane, znači u svakom segmentu svoje obrane. To je sada onaj drugi segment članstva u NATO-u, gdje vi možete da se specijalizujete, da profesionalizujete vojsku, da smanjite svoje kapacitete, odnosno da se profilišete samo u određenim
virajima. Da deo svojih obaveza tako, prebacite
i
na alijansu.
Upravo su vam tu neki ključni aspekti i te prednosti zbog čega je dobro biti u NATO-u. Vidite, postoji taj famozni Article 5, kako se pominje, ili član 5, koji vam garantuje da će, ukoliko jedna zemlja članica bude napadnuta, ostale ostavljaju priteći u pomoć. Zatim, vidite, mislim da je svakom cilj da bude u ovom trenutku najjačem vojno-političkom savezu u svijetu, da ima dobre odnose sa članicama. Pominjali smo Albaniju, vidite, mi smo imali 2 godine problema oko AIPA, pa problem je rešen. Slažem se da bi sada bio problem zbog Kosova ponovo s Albanijom, međutim, Makedonija je primjer. Rešilo bi se to, ja sam prilično siguran, ne možda brzo, ali bi se i taj status, odnosno to pitanje Kosova rešilo, naravno nikada i ni po koju cenu, mi se ne smemo odreći Kosova i Metohije, to je deo teritorije Republike Srbije i tako mora ostati, i u prilog tome govori da ni sve članice NATO-a nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu, ali prosto neki kompromisi se moraju postići. I na kraju, vidite, prosto imate priliku da birate, da budete deo, ajde da kažem, jedne ozbiljne ekipe, da se tako izrazi malo kolokvijalno, ali da budete
moćne ekipe.
Apsolutno, u svakom pogledu, vojnom, ekonomskom, političkom, da budete zajedno za istim stolom, da za istim stolom razgovarate sa najmoćnijim zemljama svijeta i vidite, neki skeptici će reći, pa dobro, neće se isto vrednovati, onda vam navode primjer, da li će se isto vrednovati glas jedne Crne Gore kao glas Amerike, tako dalje. Gospodo, mislim da ključno pitanje zapravo nije u tome da li će se glas vrednovati, ali ono što je suština jeste da će Crna Gora svoj glas imati. Nam u ovom trenutku je bitno da mi za tim stolom imamo naše predstavnike sa
i da
pravom
se čuju
glasa. A to nismo imali 99. godine, to nismo imali 90. i ispaštali smo zbog toga, a znamo kako.
Ni 2008.
Baš tako.
Desilo se što se desilo.
Baš tako.
Gospodine Mlakar, mudro slušate, mudro ćutite, sad je vreme da mudro prozborite. Šta da uradimo? Da li da ostanemo na politici vojne neutralnosti ili da ipak preispitamo zbog Makedonije, zbog Crne Gore?
Pa, neminovno Srbija će, to je princip vojne neutralnosti, morati da menja. To je neminovno. Nužda će nalagati u budućnosti zbog situacije u svijetu koja se nažalost komplikuje iz dana u dan, da će Srbija morati da potraži svoj put. Pre svega bezbednosno morat ćemo imati nekoga za saveznika koga ćemo moći da se oslonimo bez obzira šta mi misli o njemu ili ne, ili ćemo da jednostavno da propadnemo. Znači ovdje jeste jedan cilj da se nama nudi izbor da uđemo, znači sama nas nužda tera da mi uđemo u NATO. Znači objektivno mi nemamo druge solucije ni mogućnosti da bi ušli u neki drugi savez. Niti bi taj savez mogao da nas zaštiti, da nas spasi ili da nam pruži bilo kakvu vojnu ili logističku pomoć. Imamo sad primjer MIG-ova. Znači jedna je stvar
ruskih
MIG-ova, ta čuvena fama koja se podiže oko toga, mi dobijamo te avione pre svega iz nužde. Zato što nam je prema sporazumu o bezbednosti vazdušnog saobraćaja, mi smo dužni da kontrolišemo naše nebo. U slučaju da mi to ne radimo, radit će neko drugi umjesto nas, a mi ćemo to debelo novac da platimo.
Znači ušteda.
Faktički ušteda. Ali NATO, same ljudi zaboravljaju da i članice NATO-a to rade. Da neke države, naravno neke nisu imale mogućnosti da bi podigle svoju vazduhoplovstvo. Mi to imamo. I mi imamo mogućnost da bi čak pojedinim zemljama pružili, ako bi ušli u NATO savez, mogućnost vazdušne zaštite. Da ne bi, na primjer, u slučaju Makedonije ili Crne Gore ili slučaju Albanije, na primjer. Iako je to sada naučna fantastika. Ali imamo mogućnosti i opcije. Jednostavno budućnost će, vreme će pokazati da ćemo mi neke stavove i neka razmišljanja morati dogledno menjati i napuštati princip neutralnosti.
Evo ovako, recimo, da ponovimo da je Srbija postala 2006. godine članica Partnerstva za mir, da je usvojen SOFA sporazum, odnosno Narodna skupština Srbije je 2015. usvojila, ratifikovala SOFA sporazum sa NATO koji podrazumeva specijalni status NATO vojnika na teritoriji vojno neutralne Srbije i stavljanje NATO-u na raspolaganje srpske vojne infrastrukture. A posljednji kalendar međunarodnih vojnih vežbi Vojske Srbije podrazumevao je 22 vojne vežbe sa strukturama NATO naspram samo dve sa Rusijom. Dakle, ko će pobediti u budućoj politici Srbije? Platinasti Vuk ili Slovensko bratstvo? Evo to pitanje za sve. Krenite vi, gospodine Mlakar.
Mislim, teško je reći ko će pobediti tu. Jednostavno,
potrebe,
kapaciteti naši, naša vojna infrastruktura, sve to naginje prema NATO paktu. Mi pre svega moramo da raščistimo neke stvari što se tiče logistike. Da više da shvatimo, na primjer, mi imamo danas u naoružanju i 5.56 mm kalibar, koji je NATO standard, i imamo 7.62. To, na primjer, zahtjeva ogromne troškove novčane. Sada to kad trebate kodifikaciju izvršiti pojedine opreme sistema naoružanja, to dosta košta, ali objektivno u početku, ali objektivno će se na dug vremenski period to pokazati kao jeftinije. Jer ljudi to ne razumiju, ljudi misle, kaže 2,4%. Evo uzet ću na primjer Sloveniju. Slovenija je dosta ulagala u ta dva kad je ušla u NATO pakt. Bilo je priče upravo što je kolega rekao o to specijalizaciji. Ta 2004. godina je nametnula tu specijalizaciju. Međutim, 2014. godine kriza u Ukrajini je pokazala da je specijalizacija bila greška. Zato što je u tom momentu specijalizacija funkcionisala jedno vreme dok nije imala problema, dok situacija je bila iznošenje mirovnih misija u Afganistanu ili borbenih ili na teritoriji Afrike. Međutim, pokazalo se na principu granice Rusije obavezan problem, jer je NATO pakt ustanovio da imaju samo jedva 800 tenkova mogu da skupe u čitavoj Evropi. Specijalizacija je jedno vrijeme funkcionisala i sada se napušta taj koncept specijalizacije borbenih jedinica, jednostavno se uvode, ponovo se oživljavaju oklopne mehanizovane jedinice kao sistem odvraćanja.
Gospodine Vlade Duloviću iz Atlantskog savjeta, kakav je odgovor Atlantskog savjeta na ovu dilemu u Srbiji, da li preispitati politiku vojne neutralnosti ili nudi neko rješenje?
Pa ne, mislim da mi nemamo dilemu oko toga. Mi imamo naš stav, to je punopravno članstvo NATO i to je to. Mislim prosto da nema tu prostora za neku dilemu. Sada to će se desiti u trenutku kada okolnosti budu takve da to može da se desi. čim pre to bolje. Međutim, samo bih kratko prokomentarisao ovaj uvodni deo koji ste otvorili, zapravo ovaj posljednji segment. Vidite, u posljednjih nekoliko godina mi smo imali samo sa predstavnicima oružanih snaga SAD-a 44 vojne vežbe, dok uključujući današnje vojne vežbe, odnosno aktualne vojne vežbe koje se dešavaju sa predstavnicima oružanih snaga Belorusije i Ruske federacije, imali smo ukupno 6. To mislim da sasvim dovoljno govori koliki je. Pritom da ne navodim saradnju sa Nacionalnom gardom Ohaja, da ne navodim, čak pominjali smo i pitanje Kosova, saradnju koju oružane snage imaju sa KFOR-om, odnosno sa KFOR-om na terenu, to su povremene redovne zajedničke patrole, održavanje administrativne linije u tom operativnom smislu, uslovno rečeno, razmjena, konstantna razmjena informacija. Na kraju krajeva, hajde da budemo otvoreni, u ovom trenutku nam jedino NATO štiti Srbe na Kosovu. Vidite, na severu Kosova nam...
Kora,
upravo tako, upravo tako.
Prema Eulex? Tome,
dobro, Eulex, ali kada pričamo o NATO-u, ovaj, da mislim da su... Baš tako, pa naravno, razumemo se, mislim da... Ne, ovaj, tako da hoću da kažem da činjenice opet pokazuju jedno, a neke stvari su, mislim, deo nečije mašte, ideje ili kako god. Tako da mislim da, opet da se vratim, dileme nema. Mislim da jasno stanje na papiru i na terenu govori kakva je situacija. Mislim da nam treba malo samo više možda real politike u javnosti. Vladajuće strukture, vlada, naši zvaničnici rade svoj posao. Neka ga sprovode tako kako ga sprovode, vidimo da za sada to daje ove rezultate, a na nama je kao javnosti da malo promijenimo mišljenje i da vidimo šta je to što će biti u budućnosti.
U 4 minuta do podne, znači da, dakle 4 minuta do kraja naše emisije, završna reč profesora Zorana Dragišića.
Pa evo, to vi ste rekli, postoji nekoliko tu zaista stvari koje su teško razumljive kada govorimo o tome da li se okrenuti slovenskim zemljama ili ići. Ja mislim da mi treba da se okrenemo slovenskim zemljama, znači Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, pa sve slovenske zemlje su članice, Sloveniji, sve su to slovenske zemlje. Osim Rusije, Belorusije i Ukrajine, koja želi da uđe u NATO, ali zbog ovih situacija, dakle kada pričamo o nekom panslovenstvu, pa svi slovenski narodi su u NATO. Druga stvar koja je tu vrlo zanimljiva, imamo visoku podršku i želju da uđemo u Evropsku uniju, s tim nemamo problem, ali imamo strahovit problem da sa NATO-om, zato što nas je NATO bombardovao, a Evropska unija nije. Imam tu sad, što kaže, jedno pitanje koje je vrlo zanimljivo. Dakle, nas su bombardovali osim Sjedinjenih Američkih Država, sve drugo su bile članice Evropske unije. Dakle, kako imamo taj otklon? Ja naravno imam također vrlo negativne emocije u odnosu na tu 99. godinu i bilo bi potpuno nenormalno da su te emocije
drugačije.
Da, bilo bi potpuno nenormalno da su te emocije drugačije. To niko ne može da zaboravi, niti treba da zaboravi. Međutim, mi treba da razmišljamo o budućnosti. A opet kažem, ja imam da kažem tih real političkih dilema kada bi bilo priključivanje Srbije NATO, nema nikakve sumnje da bi bilo mnogo bolje da je Srbija članica NATO-a nego što nije, ali se sad postavlja pitanje da li mi uopšte im u ovom trenutku, da li nama ta opcija stoji na stolu.
Hvala lepo, dakle da zaključimo, NATO poručuje naša vrata su otvorena, građani Srbije za sada 75% njih ne bi u NATO, stručnjaci kažu treba preispitati realne okolnosti, dakle bilo je to talasanje koje je bilo posvećeno temi da li Srbija treba da preispita svoju politiku vojne neutralnosti. Čuli ste naše drage sagovornike, emisiju su realizovali majstor tona Miša Milanov, producent Bojana Tufekdić, ja sam Zorana Vokan, ostanite na talasima vašeg Radio Beograda 1.